Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, me stirash ju ftoj të ndiqni. Kosova thuhet se është duke u vonuar me miratimin e pakos së ligjeve të kërkuar për procesin e integrimit evropian. Institucionet mikrofinanciare nuk i ulin normat e interesit për kredi, ato mbetën në mbi 22%. Në Maqedoni, mbi 60% e pacientëve vdesin si pasojë së mundjeve kardiovaskulare që përbaz kanë keq ushqyerjen. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë dhe ata të shoqërisë civile thonë se Kosova është duke u vonuar me miratimin e pakos së ligjeve që dalin si nevojë për përmbushjen e kritereve në procesin e integrimeve evropiane. Ata thonë se funksionimi ngadalshëm i Kuvendit të Kosovës shihet si një prej pengesave më të mëdha në këtë drejtim. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kuvendi i Kosovës, por edhe institucionet e tjera janë duke vonuar në miratimin e pakus e ligjeve që dalin si nevoj për përmbushjen e kritereve në procesin e integrimit evropian, thonë zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë. Ministria e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet po vonojnë në miratimin e ligjeve që ndërlidhen me agjendën për reformë evropiane.
Pra neve që jemi vonë me erën, pra ndaj duhet të procedojmë sa më shpejt edhe me miratimin e këtyre ligjeve në kuvendin e Republikës Kosovës. Po e shohim një gecje pak sa po vones që po shkaktohet, që besoj që ndoshta me një bashkëpunim të më të mirë, qoftë qeverisë, qoftë kuvendit së bashku, pra gjithë, ta gjejmë një formulë që do të funksionoj që edhe kuvendit bëhet pjesë përbërëse e shtyrjes për para të agjendës e integrimit evropian.
Ministra pranon se edhe qeverisë së Kosovës i duhet një dinamik më e madhe në këtë drejtim.
Edhe ne si qeveri pra e kemi një pjesë të fajë, sepse edhe ne duhet jemi më bashkëpunues me Kuvendin e Republikës Kosovës, por besoj që këtu së bashku duhet punojmë që ta gjejmë një formulë cila do të funksionojë.
Kuvendi i Kosovës aktualisht ka mbi 30 ligje që është duke i shqyrtuar e që kanë të bëjnë me integrimin evropian. Kuvendi i Kosovës para pak kohe ka miratuar 9 projektligje që ndërlidhen me agjendën për reformë evropiane. Paku e ligjeve që ndërlidhen me integrimin evropian është e madhe dhe në të bëjnë pjesë ligjet që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë, ligjet për antikorrupsion, reforma në administratën publike, në arsimet të tjera. Në rast të mos miratimit të ligjeve që kanë të bëjnë me këtë proces integrues, sipas ministres Hoxha, Kosova si shtet do të mbetet mrapa.
Pra nëse ne nuk arrim që ta ndërtojmë një momentum që po hecim për para, jemi të pregaditur, institucionet po i marrin me përgjegjësit plot obligime që na dalin nga procesi integrimit evropian, atëherë ne vetëm mund të aplikojmë, por në anën tjetër nëse nuk ka progres, atëherë mund të shkoj me vite dhe nuk do ta marrin statusin e kandidatit. Procesi i liberalizimit vizave ka tregu që institucionet e bashkimit evropian janë shumë institucione të cilat kanë kritere dhe kanë standarde dhe pa plotësimin e tyre nuk lëvizin para.
Legislatura aktuale e kuvendit deri më tash është karakterizuar me planifikim të dobët të punës, kanë vlerësuar organizatat jo qeveritare që monitorojnë punën e kuvendit. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se puna e kuvendit dhe efekti i vendimeve të saj është duke u dëmtuar jashtëzakonisht shumë. Ai thot se jo vetëm ligjet që kanë të bëjnë me integrimin evropian, por edhe ligjet e tjera, kuvendi nuk po arrin që t'i miratojë.
Kuvendi thjesht nuk po mund ta përfundoj si duhet ose nuk po mund ta përmbush rolin e vet legjislativ. Kjo vlen më së madhe për numrin për gjitha ligjet e këtu përfshihen edhe ligjet cilat kanë bëjnë me reformën evropiane, pra nëse kuvendi nuk do të rritë ritmin e vetë punës, është vështirë e besueshme se mund të qëndrojmë në hap me zhvillimet e nevojshme cilat kërkojnë pastaj edhe prej neve intervenim, qoftë ndryshim të ligjeve, qoftë miratim të ligjeve të reja. Kësisoj, kuvendi duhet më qenë shumë proaktiv dhe deputetët shumë të përgjegjshëm në punën që janë duke e bërë, sidomos në trajtimin e ligjeve që kërkohen në agjendën evropiane.
Analistët thonë se fajin për jo efikasitet në miratimin e ligjeve në kuvendin e Kosovës duhet ta mbajnë edhe partitë politike të përfaqësuara në kuvend, ato në opozitë dhe pushtet. Mospajtimet dhe përplasjet e shpeshta ndërmjet deputetëve të partive politike kanë bllokuar disa herë miratimin e shumë ligjeve dhe çështje të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, përveç 10 bankave komerciale, veprojnë edhe 21 institucione mikrofinanciare, por për dallim nga bankat komerciale që kohëve të fundit i kanë ulur normat e interesit për kredi, institucionet mikrofinanciare nuk e kanë marrë një hap të tillë, duke i mbajtur normat në mbi 22%. Ekspert për çështje financiare i vlerësojnë jashtëzakonisht të larta këto kamata. Kronikën e Adi Ahmetit.
Në tregun bankar në Kosovë, përveç bankave komerciale, aktivitetin e tyre zhvillojnë edhe institucionet mikrofinanciare në të cilat qytetarët mund të marrin kredi në vlerat e ndryshme. Si pas raportit e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, norma e interesit për kredi në 21 institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë ka rritur në 22.7% nga 22.2% sa ishte mesatarja në periudhën e njëjtë të vitit e kaluar. Pavarësisht normës së interesit, vlera kredive të lëshuara ka rritur mbi 153 milion euro. Nga kjo vlerë, 99 milion euro janë kredi familjare, kurse mbi 54 milion euro kredi për ndërmarrje. Mbi 75.000 thuhet të jetë numri i huamarrësve në këto institucione. Udhëheqës të shoqatës e institucioneve mikrofinanciare thonë se normat e interesit janë të ngjashme sikurse me normat evropiane të kredive të shpejta, me parat e gatshme dhe pa shumë dokumentacione. Ata thonë që si pas rrjetit evropian të mikrofinancës, normat e interesit në këto institucione janë më të ultat në rajon. Drejtori ekzekutiv në këtë shoqat, Arsim Bruçaj, për Radio Evropa e Lirë, thotë se normat e interesit janë të ngjashme me produktet e bankave komerciale, si që janë kredit kartelat apo mbiterheqja. Këto norma, thotaj, varen nga lloj kredisë, relacioni i mëhershëm i kredimarrësit me institucionet mikrofinanciare, nga historia e tij me regjistrin e kredive dhe nga afati e shuma e kredisë. Ai ndërkaq ka arsyetuar normat e interesit për shkak siç thotaj, institucionet marrin vetë kredi për të dhënë kredi, pasi nuk pranojnë depozita. Bruçaj tregon edhe mundësitë e uljes së kamatave për kredi.
Një mundësi për uljen e këtyre normave është që institucionet mikrofinanciare lejohen të rrisin qëndrueshmërinë e institucionit për te kredivarë. Këtë të mund të bëhet në atë mënyrë që këto IMF të lejohen të bëhen shërbime shtesë, si kishme qenë transfertat, apo pagesat, apo edhe shërbime tjera.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se qytetarët të cilët nuk përmbushin kushtet për të marrë kredi në bankat komerciale, po marrin kredi pa ndonjë kriter në institucionet mikrofinanciare. Naim Gashi vlerëson se kamatat e kredive në këto institucione janë jashtëzakonisht të larta.
Ata vetëm kërkojnë një fletë aplikacion dhe një letër njoftim dhe në shumicën e rasteve janë të vedeshme se familjet nuk do të kenë mundësi që t'i kthejnë kredit, mirë po për shkak të vështërsive të tyre financiare ata detyrohen që të marrin edhe kredit, cilat në kuptimin e plus fjalës janë fajde për arsyese janë mbi 20%.
Këto institucione janë organizata që ofrojnë kredite vogla për individet ose bizneset familjare me të ardhurat e ulta, por me procedura më të thjeshta se sa bankat komerciale. Një qytetar nga Ferizaj, Albert Gashi, që ka përfunduar fakultetin ekonomik, tregon se ka qenë interesuar për kredi në këto institucione, por edhe në bankat komerciale. Por si që thotaj, kamatat e larta kanë qenë arsye që nuk ka pranuar të marrë kredi.
Po jo, nuk është mirë. Çka kamatat janë shumë të larta, kjo nuk është kredi. Kjo është sikur me marr para me fojë të dikon.
Institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë monitorohen nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në këtë institucion, thot për Radio Evropa e Lirë, institucionet mikrofinanciare kanë ngritur kapacitetet e tyre qeverisëse, duke ndikuar kështu edhe në stabilitetin e sektorit financiar. Ai ndërkaq ka treguar se këto institucione zbatojnë kornizën ligjore.
veprën konform rregullativës që kanë fuqi, duke ndërmarrë masa si janë vërejtjet me shkrim dhe institucioneve, zyrtarëve të atyre institucioneve, si edhe dënimeve me gjoba monetare.
Ahmeti thosë se një ndër parimet kryesore të Bankës Qendrore është mbajtja e sistemit efikas financiar në ofrimin e shërbimeve cilësore për konsumatorët me çmime konkurruese. Banka Qendrore ka krijuar infrastrukturë ligjore adekuate që inkurajon efikasitet dhe konkurrencë, si dhe siguron një nivel adekuat të shërbimeve financiare e që përmes qasjes së tillë po ndikohet edhe në uljen e normave të interesit të kredive. Institucionet mikrofinanciare japin pothuajse të gjitha llojet e kredive, sikurse bankat komerciale, duke filluar nga kredit për familje, buqësore, kredit për biznes, për renovim, po ashtu edhe kredit për regjistrim të automjeteve. Në Kosovë operojnë 21 institucione mikrofinanciare me 129 njësi në të gjithë territorin e Kosovës, prej të cilave 14 janë me pronësi të huaj, kurse vetëm 7 janë vendore. Numri të punësuarve në këto institucione është mbi 1000. Kurse 10 është numri bankave komerciale me gjithsej 237 njësi në gjithë territorin e Kosovës. 8 nga këto janë me pronësi të huaj. Vlera kredive të qytetarve në këto banka ka rritur në mbi 2.5 miliard euro. Prej tyre mbi 900 milion euro janë kredi familjare, derisa 1.6 miliard euro janë kredi për ndërmarje. Mesatari anor mes interesit për kredi është 6.8%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vetëm në periudhën janar-prill të këtij viti, policia e Kosovës ka identifikuar 100 fëmijë të cilët janë shfrytëzuar për kërkim lëmosh. Organizatat që merren me të drejtat e fëmijëve në Kosovë thonë se gjendja e tyre është shumë e rëndë dhe se shteti nuk ka treguar ndonjë interesim të veçantë në këtë drejtim. Holsiti sjell Ariana Kasapolle.
Më shumë se 100 fëmijë janë identifikuar nga autoritetet përgjegjëse në Kosovë, të cilët shfrytëzohen për kërkim lëmosh në rrugë. Këto statistika ndërlidhen vetëm me periudhën janar-prill të këtij viti. Ndërkohë gjatë viteve 2016 dhe 2017, sipas shifrave zyrtare, janë hasur 215 përkatësisht 200 fëmijë duke kërkuar lëmosh. Gjendja e fëmijëve që detyrohen të kërkojnë lëmosh apo të kryen punë të rënda është shumë shqetësuese, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ndërkaq Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se problemi i kërkim lëmoshës si dukuri mbetet ende i pranishëm në Kosovë, e sidomos në Prishtinë.
Fëmijët në veçanti, por edhe të rritrit të cilët kërkojnë lëmosh, nuk janë vetëm shtetas të Kosovës, por sipas informacioneve dhe përvojave që kemi nga treni, një numër më i madh i tyre janë shtetas të Shqipërisë. Personat që kërkojnë lëmosh konsiderohen pjesëtarët më të rrezikuar të shoqërisë, siç janë të miturit, të moshuarit, gratë të shoqëruara me fëmijë dhe kryesisht i takojnë minoriteteve rom, ashkali dhe egjiptas. Në vazhdimsi, policia e Kosovës në bashkëpunim me institucione të tjera ka ndërmarrë veprime ligjore për largimin e lëpsarve nga rruga ku janë organizuar edhe fushata të ndryshme, megjithatë kjo dukuri po vazhdon të jetë evidente.
Donjeta Kelmendi nga Koalicioni Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve bëri të ditur se bazuar në indeksin e mbrojtjes së fëmijëve, i cili është raport monitorues që kjo organizate zbaton, përpjekjet e qeverisë dhe komunave lidhur me mbrojtjen e fëmijëve janë shumë të mangëta.
Kosova faktikisht si shtet ka bërë pak përpjekje për mbrojtjen e tyre. Bazuar në indeksin për mbrojtjen e fëmijës dhe rekomandimet të cilat jep tek pjesa e fëmijëve të përfshirë në punë të rënda, ne kemi bërë thirrje drejt qeverisë dhe drejt komunave, duke i dërguar edhe rekomandimet që jep ky raport për marrjen e veprimeve të mënjehershme për mbrojtjen e tyre.
Me gjithë këtë, zonja Kilmendi shton se edhe pas shumë përpjekjeve të organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve, qeveria e Kosovës asnjëherë nuk e ka pasur prioritet mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
Deri tani ende nuk kemi parë që ka diçka konkrete në këtë drejtim, por atëve kemi potencuar sa herë që mbrojtja e fëmijëve të cilët janë të përfshirë në punë të rënda, deri më tani nuk ka qenë prioritet për komunat dhe as për qeveri.
Sidoqoftë, sipas ligjit për anë të siguri publike, dukuria e kërkim lëmoshës është kundërvajtje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni është rritur numri i pacientëve si pasojë mbi peshës. Në bazë të dhënave zyrtare të Institutit të Shëndetit Publik, fajtorët kryesor që shkaktojnë vdekjen e mbi 60% të pacientëve janë sëmundjet kardiovaskulare që ndërlidhen me mbi peshën. Nga Shkupi raporton, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Në Maqedoni mbi 60% e pacientëve vdesin si pasojë sëmundjeve kardiovaskulare. Aleksandar Mitrov, mjek, thot se qytetarët e Maqedonisë për fat të keq akoma mbi peshën e konsiderojnë më shumë si problem estetik apo kozmetik sesa si rrezik që nxit më shumë sëmundje.
Ni imamë 60% smrtnost sipas oficialnit podatosi od institutut za javno zdravje.
Në Maqedoni, në bazë të dhënave zyrtare të Institutit të Shëndetit Publik, fajtor kryesor që shkakton vdekjen e mbi 60% të pacientëve janë sëmundjet kardiovaskulare që ndërlidhen me obezitetin. Le t'i krahasojmë këto të dhëna vetëm me shtetin e Francës, ku atje vetëm 25% e pacientëve vdesin si pasojë sëmundjeve kardiovaskulare, thot doktor Mitrov, duke nënvizuar se problem kryesor është kualiteti i ulët jetësor. Nga ana tjetër, Bekim Ismaili, mjek i cili ka realizuar dhe një hulumtim bashkë me një ekip të mjekëve për Radion Evropa e Lirë, thot se faktor kryesor sa i përket obezitetit që rrit dhe shfaqet në më shumë sëmundjeve është mënyra jetesës pa aktivitete fizike, si dhe shpërhija e konsumimit të ushqimeve jo të shëndetshme.
Mënyra sedentare e të ndekmit, do thot mos aktiviteti fizik, që është numër një, me rritjen e teknologjisë. Ne dim se shumica e njerëzve rrin para kompjuterëve, para telefonave, veçanërisht edhe të vegjëlit, fëmijët, para iPad-ave. Pastaj problemi është i ushqimit të cilin e kemi të modifikuar. Ne për fat të keq ne shohim se inspektoratet që merren me punën e ushqimeve në vazhdimsi ndjekin kompani të cilët merren me ushqime të ndryshme, ngrënia e ushqimeve të konservuara, për të cilat nuk kemi garant se sa janë ato, sa janë kualitative, do thotë çdo herë rekomandime u japim që të hahen ushqime të freskëta, sa të ketë mundësi, ushqime sezonale do thotë.
Përderisa Igor Spirovski, i cili është bashkëpunëtor në koordinimin e aktiviteteve të Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, thotë se duhet punuar më shumë në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve rreth faktorëve që shkaktojnë mbi peshën. Me këtë dhe rritjen e rrezikut për shfaqjen e më shumë sëmundjeve. Për doktor Spirovskin, më problematike është obeziteti apo mbi pesha e cila gjithnjë më shumë është e pranishme tek fëmijët.
Ky
problem nga fëmiria përqohet më pas edhe në jetën e motutjeshme. Me mbi peshën rriten dhe rreziqet për shfaqjen e më shumë sëmundjeve. Thot doktor Spirovski, sipas të cilit problem në vetë paraqet dhe mungesa e shprehive për aktivitete fizike. Ai thot se në të shumtën e rasteve aktivitetet fizike llogariten si mod apo trendi kohës dhe më pak si nevojë për të pasur një jetë të shëndetshme. Ekspertët në lëmin e shëndetësisë thonë se mënyra e të ushqyerit, si dhe orari i konsumimit të tri vakteve të paktën, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin dhe funksionimin normal të organizmit, por kjo është ndërlidhur në formë të drejtë për drejtë është ndërlidhur dhe me kushtet ekonomike. Ndryshe përbërje e kaluar qeveritare ka shpenzuar qindra mijëra euro për fushat për sensibilizimin e opinionit që të krijojë shprehi për ushqyerje të shëndetshme, por ekspertët thonë se në treg gjithnjë më pak gjendet ushqimi kualitativ, sepse inspektoriati pak realizon kontrole rreth mënyrës së kultivimit të perimeve dhe pemëve që në shikim të parë duken të shëndetshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjuesi i nderuar, për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Ju sjellim tani ekspozen, rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë. Kemi folur këtë herë për takimin midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe liderit të Koreas së Veriut Kim Jong-un. Takimi pritet të ndodhë më 12 qershor. Se cilat janë pritjet, dëgjojmë materialin në vazhdim.
Donald Trump do të takohet ballë për ballë me Kim Jong-unin në Singapur më 12 qershor. Samiti i pari në histori midis një presidenti amerikan dhe homologut të tij veri koran do të jetë platformë për bisedime kritike që synojnë çarmatosjen e Koreas së Veriut nga armët bërthamore. Rall në histori thuhet të ketë pasur një samit me pasiguri më të mëdha mbi rezultatin se sa takimi pritur Trump-Kim. Në një rënan të tryezës do të jetë udhëheqësi një vendi të izoluar që ka kaluar 3 dekadat e fundit në zhvillimin e kokave dhe armëve bërthamore. Në anën tjetër do të jetë një president amerikan që nuk duket se i përfill gjithmonë këshillat e zyrtarëve të tij dhe thot se instinktet e tij janë gjithmonë udhësuesi më i mirë për veprim. Trump e ka thirrur i pari takimin, për pak kohë ka anuluar më pas se ka konfirmuar sërish.
Do të takohemi me 12 qershor në Singapur. Mendoj se do të jetë një proces. Nuk e kam thënë kur se gjithçka përfundon me një takim, por marrëdhëniet po ndërtohen dhe kjo është një gjë pozitive.
Korea e Veriut ka kryer 6 prova bërthamore dhe shumë teste të raketave balistike, ndërsa i ka kërcënuar vazhdimisht me shkatrim Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre në Azi. Në përgjigje, Kombet e Bashkuara, SBA-ja dhe Bashkimi Evropian i kanë vënë sankcione gjithnjë e më të ashpra. Trump e ka kërkuar takimin me Kimin, duke u zotuar se do të ndihmojë Korenë e Veriut që të rindërtojë ekonominë e saj nëse ajo heq dorë nga armët bërthamore. Shtetet e Bashkuara duan fillimisht denuklearizimin, por është e paqartë nëse Pyongyang do të pajtohet. Izoluar nga skena globale, ai thot se armët bërthamore janë mbrojtja e tij e vetme kundër një bote të jashtme që përpiqet ta shkatërrojë. Catherine Moon, profesoreshe e shkencave politike në Kolegjin Wellesley, nuk është optimiste për rezultatet të mëdha nga samiti. Duke folur për ekspozen, ajo thot se është mirë nëse samiti vërtet ndodh, por se është herët të flitet për marrëveshje për paqe. Ndjekim bashk intervistën.
So, Ms. Moon, Zonja Moon, përse Trump dhe Kim duan të takohen? Çfarë ka ndryshuar nga e kaluara?
I think both Trump and Kim are being pushed into this summit.
Mendoj se Trump dhe Kim janë shtyrë në këtë summit pjesërisht nga forcat ndërkombëtare. Presidenti i Koreas së Jugut, Moon Jae-in, dhe ai i Koreas së Veriut, Kim Jong-un, e kanë nisur këtë iniciativë diplomatike për bisedime për paqe në Gadishullin Korean qysh në fillim të këtij viti. Kjo më pas ka pasur efektin e përhapjes, por është një proces interesant sepse Shtetet e Bashkuara nuk e kanë nisur, nuk e kanë iniciuar, por tani po i përgjigjen.
It did not initiate it, but now the U.S. is responding.
Përse kanë zgjedhur Singaporin si vend të takimit?
Yeah, I think Singapore is interesting, and it is. There are several reasons why I think Singapore was chosen. Number one is the fact that.
Mendoj se janë disa arsye përse është zgjedhur Singapore. Në një është fakti se për presidentin Trump, takimi në zonën e demilitarizuar nuk do të ishte shumë joshës. Po ashtu, dy udhëhecit koran janë takuar në zonën e demilitarizuar në muajin prill dhe nuk do të ishte diçka e re për botën. Por mendoj se Singapore është më i rëndësishëm se sa arsyet glamuroze të Trumpit. Singapore përfaqëson një nga ekonomitë më të pasura dhe më dinamike në botë. Është po ashtu një vend që është shkatruar nga lufta dhe kolonializmi dhe është rindërtuar. Pra, është një histori admiruese sa i përket zhvillimit ekonomik dhe social dhe ndoshta një model për të synuar nga veri koreanët. Këta të fundit e kanë thënë edhe vetë se Singapore mund të jetë model, sepse disa politika të tij mbeten autoritare. Ai nuk është demokraci si Korea e Jugut, Japonia, Tajvani. Një tjetër arsye përse Singapore është edhe fakti se aeroplani i Kimit, i liderit veri korean, nuk ka kapacitet për të fluturuar në distancë shumë të gjatë për te i kufinjve të Koreas së Veriut, por cilat do që t'jenë arsyet, Singapore është tani yll i Azis.
So, possibly that was a factor, but for whatever reason, Singapore is now the star of Asia.
And what kind of...
Cili rezultati takimin do të mund të konsidero sukses?
Well, I think, first of all, if the summit occurs without any more changes, without any more withdrawals and
nëse samiti ndodh pa ndonjë ndryshim apo tërheqje tjetër, do të ishte shumë mirë. Do të ishte sukses që dy armiq për një kohë të gjatë të takohen. Mendoj se më e mira që mund të presim nga Singapori është që Kim dhe Trump të krijojnë një disponim të mirë midis tyre, në mënyrë që njerëzit e tyre të punojnë më në detaje për të ardhmen. Për aq kohë sa denuklearizimi përbën shqetësim, nuk pres ndonjë ndryshim të madh nga ky summit. Ndoshta mund të dalë një kornizë kohore për ngrirjen përgjithmonë të provave bërthamore dhe provave raketore, por edhe për çmontimin e stoqeve të materialeve bërthamore të Koreas së Veriut. Por veri koreanët natyrisht do të duan të dinë se çfarë përfitime ekonomike mund të kenë.
And of course North Korea will want to know what kind of economic benefits, especially in terms of sanctions relief, they might be able to get.
So what do you think will pra mendoni se këto bisedime të cilësuara si historike do të mund të çojnë nga paqja qëndrueshme?
Well, there is the talk of a peace agreement. It has been thrown around.
Flitet për marrëveshje për paqe. Është hedhur si ide nga shumë palë. Korea e Veriut, Korea e Jugut, Shtetet e Bashkuara, por mendoj se tani për tani duhet të ndajmë traktatin e paqes apo regjimin e paqes nga samiti i ardhshëm. Është shumë hera të pritet që një ngjarje kaq e madhe si marrëveshja për paqe të dalë nga ky samit. Palët mund të konfirmojnë se duan të punojnë drejt paqes, por një marrëveshje e vërtet për paqe do të kërkonte nga shumë individ, nga shtetet, nga kombet e bashkuara, të punojnë në më shumë detaje komplekse, në çështjet ligjore, rreth fatit të trupave amerikane në Korenë e Jugut, në strukturën gjeopolitike. Të gjitha këto janë shumë të komplikuara për t'u adresuar në një summit, sidomos në të
parin.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët bisedën me Catherine Moon, profesoreshë shkencave politike në Kolegjin Wellesley. Ndonsa askush nuk mund të thotë me siguri se çfarë do të sjellë samiti, një gjë së paku është e qartë. Marrëdhëniet e stuhishme Trump Kim kanë marrë një kthesë të re. Shohim bash një material të shkurtër.
They will be met.
Ata do të përballen me zjarr dhe tërbim të paparë ndonjëherë më parë.
Kështu i ka paralajmëruar presidenti amerikan Donald Trump autoritetet veri koreane, të cilat vitin e kaluar kanë kryer disa prova raketore dhe kanë shpërthyer bombën më të madhe bërthamore. Paralajmërimi i tillë ka nxitur përgjigjen e ushtrisë popullore të Koreas. Nëse SBA zgjedh aventurën e pamatur ushtarake, fundi tragjik i perandorisë amerikane do të përshpejtohet. Retorika e tensionuar ka rritur frikën për luftë. Kim Jong-un ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë brenda rrezës së armëve të tij bërthamore dhe se butoni i bërthamor është gjithmonë në tryezën e tij. Trump është përgjigjur duke thënë se ka po ashtu buton bërthamor, edhe më të madh, edhe më të fuqishëm. Por gjërat kanë ndryshuar këtë vit.
Më 12 qërëshorë në Singapore, do të takohem me Kim Jong-un në kërkim të paqes dhe të sigurisë për botën, për gjithë botën.
A është ky fillimi një marrëdhënie të re? Pa përparim në çarmatimin bërthamor, takimi Trump-Kim do të quhet dështim, ka shkruar gazeta Guardian. Megjithatë, disa hapa të vegjël janë bërë përpara negociatave formale. Trump i ka dhënë regjimit veri korean më shumë respekt dhe ka pritur në shtëpinë e bardhë Kim Jong-chol, dorën e djathtë të liderit veri korean. Korea Veriut, nga ana e saj, ka ndaluar provat raketore dhe bërthamore dhe ka thënë se ka shkatruar një poligon të testeve nukleare. Ekspozen të plot mund të shikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në platformën sociale Facebook. Në gjues të ndëruar, kjo ishte tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Faleminderit që në ndoqët nga Praga, miru të gjofshim.